Tandem.
Právě nastala chvíle, kdy každý den vysíláme Tandem a hezký poslech vám tedy přeje od mikrofonu Jan Rosák. Ani dneska pochopitelně neuděláme výjimku v tom, že v Tandemu pojedeme ve dvou, a tak vám hned představím svého hosta. Její muzikant, který ctí swingující rytmus, přímočarý jazz a jeho originální sóla přinášejí posluchačům vzrušující zážitky. Pozvání do Tandemu přijal jazzový pianista Jan Knop. Dobrý den.
Dobrý den. Vás.
Vaše umělecké jméno je Naipong.
Přesně to.
Pod tím se taky představujete.
No, to celkem, v podstatě pořád.
Ono je to v podstatě jenom přehozeno nebo vyčteno pospátku. Jan Knop, Naipong, je to jasné. Takže na to se už ptát nebudeme, ovšem během následujících 60 minut se budu ptát na další zajímavé věci. Jinak abych zůstal tedy jaksi stylový, tak všem přeje svižnou jízdu s Tandemem Najkásor.
Tandem Jana Rosáka.
Lásku si odpřísáhli pod mostním obloukem a dál to pak společně táhli tím svým životem. Lásku si odpřísáhli.
Jazzový pianista Jan Knop, neboli Naipong, je Pražák, jestli se nepletu?
No, ne původem, ale žiju kousíček od Prahy, Roztoky u Prahy.
V Roztokách žijete, no, Praha západ. No, ale narodil jste se tedy jinde?
Narodil jsem se hodně daleko, no, na Ukrajině.
Dejte pokoj.
No, no.
Jak k tomu došlo?
No, tak to já nevím. To můj táta se potkal s mojí mámou někde na Ukrajině, protože můj táta jezdil s cirkusovou kapelou jako muzikant.
Ale něco jako cirkus Humberg to.
No, přesně tak. Někde se tam potkali a... No a z toho jsem vzniknul já, no.
A maminka taky byla u cirkusu?
Taky, no. Ona je čistá Ukrajinka a já jsem tak napůl.
A co byla, artistka nebo?
A víte, že ona tam spíš dělala nějaký takový pomocný práce, aha, jako když si trhala lísky nebo něco takového, to já už časně si nepamatuju.
Já si představuju tedy, že tatínek byl něco podobného, jako jestli ho hrál Somr nebo kdo v tom cirkusu Humberto. Tak a byla ta atmosféra tehdy u toho cirkusu, když vám to takhle vyprávěl, nebo možná jste to zažil, taková opravdu jako v tom filmu třeba?
No, já bych řekl, že jo, já si to pamatuju jenom tak matně, protože jsem byl docela malej, ale podle takových trošku zážitků, co mám, tak jako s těma zvířatama, tak bych řekl, že to je podobný, no, jako je to v těch filmech.
A do kolika let jste takhle vyrůstal v tom prostředí cirkusu?
No... To už vám taky přesně nejsem schopný říct. Do 5 let asi bych řekl. Nevím přesně.
A pak se rodina usadila?
No, v podstatě jsme zůstali v Roztokách a takový ty výjezdy za druhou částí rodiny ukrajinskou, to se dělalo vždycky jenom třeba na prázdniny v létě nebo tak.
A jezdíte ještě na Ukrajinu?
No, představte si, nebyl jsem tam už více jak 20 let.
A nechystáte se?
Nějak se mi to pořád jako... Nedaří z různých důvodů. Jednou jsou to finanční prostředky a pak jsou to jiné věci, že člověk nemá čas, že dělá nějaký věci jiný. Tak jako trošku mě to mrzí, ale tak nějak jsme trošičku ztratili kontakt. No.
Takže předpokládám, že tam je babička, děda?
Babička tam je, děda už ne, ale je tam ještě zbytek rodiny, mám tam nějaký bratrance a tak.
To by se mělo udržovat.
Mělo.
Tak dobře, tak zůstaneme u vašeho přesídlení už potom do Roztok. Tady jste tedy trávil takovéto dětství, kdy už člověk bere rozum, že jo? Čili už se pohlíží po tom, co by třeba chtěl budoucím dělat. Co byly vaše dětské touhy? Co jste chtěl dělat? Kromě toho, že určitě jste měl v tom cirkusu taky, dejme tomu, nějaký předobrazy a takový vzory.
No, já myslím, že skoro každý kluk chce být třeba astronaut, nebo popelář, nebo tak, že jo? Tak mě se v podstatě pak to popelářství vyvedlo, protože jsem to dělal v rámci civilní služby místo vojny. Takže jsem dělal popeláře.
Vážně. No to koukám, tak to jste jeden z mála, komu se to teda povedlo, no, protože opravdu popelářem chtěl by kde kdo.
No. A k tomu teda mám, musím říct, takovou pikantní historku, že byl jsem tam druhý den, byl celý vyukaný, ještě jsem nevěděl, jak se co dělá, jak se koulej popelnice a tak. A vysloužil i popelář, pan Pešl, který byl se mnou zavozem, tak říká, ty seš ten od té muziky, viď? A říkám, no tak trošku hraju na piano a tak. A on říkal, a znáš Elu Fitzgerald? No a já jsem úplně odpad, protože to od popeláře nečekáte.
To nečekáte.
Že
to
zná Hemingway a že zná Elu Fitzgerald a tak. My jsme si povídali o takových věcech při práci.
Vážně?
Vážně.
To je krásný, to je jak z Hrabala vám řekl.
To je neuvěřitelný. No,
to je opravdu moc hezký. Tak to je příjemné setkání za popelářským vozem.
Tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Já bych se teď chtěl chvilku zastavit u hudebního zaměření mého hosta Jana Knopa, neboli Najponka, to znamená u jazzu. Není jazz trošičku jaksi na okraji, nebo jaká je pozice dneska jazzu v muzice?
No já si myslím, že jazz jako takový byl na okraji v podstatě vždycky i v takových těch dobách, ke kterým my vzhlížíme, jako že to byla zlatá éra, že třeba v Americe to jelo takzvaně, tak v podstatě, když se člověk začte do těch životopisů a do těch příběhů těch muzikantů a těch lidí, co byli okolo toho, tak vlastně zjistí, že to bylo podobné, jako je to dneska, akorát, že oni tehdy neměli mobilní telefony a neměli internet. Bylo to takový, jako že když člověk chtěl tu nahrávku, tak si prostě šel koupit tu desku do krámu, že jo. A koupil si prostě 78 Billy Holiday za, já nevím, kolik to mohlo stát, pár centů tehdy v 30. a 40. letech. No a pak, jak se to pořád vyvíjelo dál, tak si myslím, že trošičku si za to můžou i muzikanti sami, protože ta hudba se vyvíjí takovým způsobem, jako že se vzdaluje tomu posluchači často. Takže
myslíte jazzová?
Myslím jazzová, no. Myslím, že často prostě ty muzikanti hledají jiný způsoby vyjádření se a to vede k tomu, že ta muzika je složitější harmonicky i rytmicky a prostě ten normální člověk se vlastně v tom nemá jak zorientovat. To není jako, když si pustíte prostě písničku od Ray Charlesa, jo. Tam jako je to všecko fajn a vlastně člověk tomu rozumí, nějak ho to osloví a dokonce si ji může i zapískat. Takže to se u Ornetta Colemana dělá docela dost těžko. Takže jako...
No možná, že to je tak, že dřív, dejme tomu, teď mluvím o takové té zlaté době swingové muziky a jazzové, třeba první mluvený zvukový film byl vlastně jazzový zpěvák Al Johnson, že jo? Takže to byl tehdy opravdový hit, swingová muzika, která byla v podstatě jaksi na úrovni popularity dnešní pop music, ale pak máte pravdu, se trošičku jaksi vzdálila. Tehdejší swingová jazzová muzika se, jak správně říkáte, dala zpívat a pískat. No. Vy sám taky děláte dneska muziku, která je trošičku takhle vzdálenější?
No já si to nemyslím, protože my s Triem, nebo jako i s jinýma projektama, v kterých jsem nějak aktivní, tak vlastně děláme takovou, buď je to hodně o blues, anebo já třeba v Triu dělám takovou směsici blues a vlastně standardů, což jsou vlastně písničky, songy z muzikálů starých a ze starých filmů a tak.
Čili se snažíte zase ten jazz trošičku vrátit, jak si těm
posluchačům? No, někdy mám takový pocit, jako když jsem tady sám, kdo to dělá. Ne, to samozřejmě přeháním, to tak není, ale je pravda, že i když člověk navštíví třeba ten New York, tak nenarazil jsem tam úplně na to, co bych třeba chtěl slyšet, nebo koho bych chtěl vidět. Ono je to taky tím, že většina těch lidí, který člověk obdivuje, už jsou stejně dávno mrtví. Ale i z těch, co jsou současný, že jsme výborný, tak se mi nepovedlo úplně vidět to, co bych chtěl. Nicméně jsem tam narazil třeba na pianistu, který patří mezi moje největší idoly, což je Junior Mans z Chicaga. To je člověk, který je úplně fantastický. Tomu je 82 a hraje furt jak mladík. Opravdu skvělý, no.
Tak si poslechneme třeba teď nějakou skladbu, tak jak to děláte vy, nebo jak si představujete, že by se to dělat mělo.
Tandem Jana Rosáka.
Český rozhlas Hradec Králové.
Rádio vašeho kraje.
Thank you.
No, teď se zase vrátíme k Najponkovi, tedy Janu Knopovi, když začal brát rozum, usadil se s rodinou v Roztokách a kde pak ta muzika vlastně poprvé jaksi cinkla tak, že jste si řekl, tohle bych mohl dělat vždyť navždycky?
Tak u nás to bylo celkem jednoduchý, protože můj táta byl takový, nebo je takový jako fanoušek, fanatik, sběratel muziky, hlavně teda tý americký. A já jsem teda tím pádem měl možnost už jako dítě vyrůstat v prostředí, kde se poslouchal Louis Armstrong a Elvis Presley a Ella Fitzgerald a takový tyhle ty věci, takže...
To je jako o tom mluvil ten Popelář.
No, přesně, no. Takže jako já jsem tohle nějakým způsobem vstřebával a pak když přišel takový ten věk, kdy člověk to začne nějak vnímat a třeba už hraje na nějaký nástroj, mě samozřejmě jako dítě hrozně štvalo hrát ty stupnice, etídy a Chopiny a tohle všechno. Já jsem to byl úplně hotovej a nevěděl jsem v té době, proč to dělám a k čemu to je, že jo. No a pak jsem nějak jednoho dne uslyšel desku Oscara Petersona a to bylo jako kdyby do mě pustili prostě vysoký napětí. Tak jsem si říkal, aha, tak to teď už vím, proč hraju na piano. No.
A to je dobrý to byl ten impuls. Moment. To je dobrý impuls. Bylo to tak silný, že jste se rozhodli, že to budete studovat? Šel jste na konzervatoř?
No, víte co? Ne, já jsem si vždycky zvolil tu těžší cestu z nějakého důvodu, to je prostě taková moje tvrdá palice. Sice jsem se připravoval na konzervatoř, ale to se nějak nepovedlo. Já jsem vlastně ve finále byl rád, protože tam bych zase byl v tom Mozartovi a Chopinovi a tak. Nicméně pak jsem nějakou dobu chodil na Lidovou konzervatoř, což je dneska konzervatoř Jaroslava Ješka. To bylo teda vlastně ještě za starého režimu. To je neuvěřitelné, že jsem takový pamětník. A kromě takových několika velmi skvělých rad mého profesora Jiřího Růžičky, s kterým se do dneška vídáme a máme se rádi, tak jsem se vlastně tu muziku nějak učil sám vlastně z toho archivu toho mýho táty, no. Takže myslím si, že ten poslech je opravdu strašně důležitý na to, aby to člověk mohl pak ze sebe, jakoby, řekněme, reinterpretovat tu muziku.
Říká se, že stejně, že život je nejlepší škola, život mezi muzikanty a jaksi s muzikanty a v kapele vám může asi dát úplně nejvíc.
No, to určitě.
Vy jste založil v roce 90 rovnou svoje trio.
No,
myslím,
že nejdřív to byl kvartet a pak to bylo trio, no. No, v podstatě ty lidi se tam trošku vyměnili za ty léta, ale jako trio jsme zůstali a vlastně hrajeme do dneška, no.
No, ale myslím si, že to hraní takhle v kapele a s kamarády muzikanty a vůbec být v muzice jaksi až po uši je vůbec to nejlepší, protože vy jste to zúročil, potom taky jste mimochodem získal první místo v mezinárodní soutěži jazzových pianistů v Ostravě v 95. roce. A pak jste byl přizván do takového velkého projektu Českého rozhlasu, víte?
To je pravda, no. To byla taková nečekaná věc. Já jsem s tím tehdy vůbec nepočítal. Odjel jsem do Ostravy s tím, že tam zahraju ten svůj set a pojedu domů. Ale tak nějak se to povedlo a pak nás vlastně přizvali udělat nahrávku tribute Thelonioovi Monkovi, pianistovi, takže to bylo fajn, no.
Počkejte, jste to taky jenom pominul. Co to bylo pro Thelonioose Monka?
To byl takový jako projekt, kdy jsme natočili jeho muziku výhradně. A my jsme to v té době vlastně i jako, dá se říct, studovali s kytaristou, s Barney Cantorem, s kterým jsem tehdy hrával. Takže jsme to pojali tak jako, aby to bylo co nejblíž tomu originálu. Ne, že bychom to chtěli kopírovat, ale zkrátka jsme se chtěli tím spiritem jako nechat nasát a chtěli jsme zkrátka tu muziku hrát jakoby co nejblíž tomu, tak jak to má znít.
Povedlo se.
No, řekl bych, že jsme, no, samozřejmě, to se nedá úplně to, protože to je jako, kdyby člověk chtěl hrát jako, já nevím kdo, jako Rubinstein ve vážný muzice, to prostě nejde, jo. Nicméně, myslím, že ten spirit jsme tam zachovali a o to nám šlo, takže to bylo super.
V tandemu s Janem Rosákem.
My brain is flaming, I don't know where
Jazzový pianista Jan Knop neboli Naipong. Vy jste si mezi klasiky českého humoru nevybral žádného muzikanta. Ačkoliv pozor, on je muzikant.
On je muzikant.
Tedy on byl muzikant. Byl. On byl taky skvělý pěvec, skvělý zpěvák. Možná, že uměl i na něco hrát. Každopádně to uměl skvěle zahrát. Vlasta Burian. V čem se vám nejvíc líbí Vlasta Burian?
Je, to bych teďka musel hodně vzpomínat, ale jedna z takových věcí, co mě utkvěla v paměti, je, jak tam právě zpívá tu Dark Eyes, oči čorny, já nevybavím si ten film.
Já mám to, jak se to jmenuje? Tři vejce do skla, že by to mohly být.
To by mohlo být, ono, no.
Každopádně dáme si teď Vlastu Buriana, protože on je dobrý ve všem.
Super.
Blum, 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 blum. No tak, abychom šli k věci. Možná, že tomu nebudete chtít věřit, ale musím vám co nejdříve prozradit, že dneska tady vysílám na černo. Nikdo potom neví, že jsem se sem vklouznul, tak jak se řekne pokradnu, a řekl jsem si, musíš využít a promluvíš si tady s posluchači a s posluchačkami taky jednou o rádiu a rádiožurnálu vůbec. Musím vám nejdřív říct, že jsem velký rádiový fanda, a že vám mohu ze své vlastní zkušenosti letos prozradit. Své rady čerpám, tedy upřímně řečeno, z vlastní praxe. Nikde se o nich nedočtete a proto vám doporučuji, abyste si vzali kus papíru a tušku a všecko si pečlivě zapsali v zájmu svým i ctěných vašich potomků a hlavně taky proto, že dobrá rada, jak račte vědět, vždycky nad zlato. Tedy poslyšte nejdříve několik důležitých pokynů technických. Nebudete toho jistě litovat, nebo čas, který tady se mnou nezbytečně promarníte, promění se vám brzo v peníze, které jsou se důkladně pouštění, ušetříte. Poslyšte nejdříve několik důležitých pokynů technických. Přicházejí k věci samé, chci nejprve pronést několik výstižných slov o anténě. Tedy anténa, po našem řečeno, vlnolapka, jest, abych tak řekl, takový předmět, nebo respektive drát, který jest natažen na střechách a slouží k tomu, aby zachycoval vlny vysílané z vysílačů různých zemí i naši a prostě, aby jsme měli lepší poslech. Kdo si mi poradil, abych si opatřil anténu venkovskou? A tak jsem si myslel, má jistě pravdu, zajel jsem si proto pro ní schválně, až někam za písek. Ale věříte, že to nebylo vůbec nic platný? A byla zvenkova a vůbec nehrál. Po dlouholetých zkouškách a krátkodobých studiích jsem si proto zřídil anténu z ostnatého drátu. Ten ostnatý drát znáte, to jsou dva dráty spletený a mezi tím jsou zasečeny takové řebičky. Tedy je to kvůli tomu, aby se nelezlo přes ploty a jako chlapci vždycky, aby jak se sám zabraňovalo, tedy hrušky cizího majetku a tak dále, jak jsme to dokonce, to se nepatří. Tedy prostě tuto anténu jsme si vzali, tento ostnatý drát jsme použili k tomu, abychom tedy měli anténu, tedy levnou, protože pochopitelně ostnatý drát není příliš drahý, ale neosvědčilo se mi to. Takže vlny se taky popíchali o ty kraje a nastal velmi často fading, nebo jak se to jmenuje, řečeno, ztratí zvuk. A kdybyste chtěli tedy anténu, pak vám radím, kdybyste jednoduše natáhli přes pokoj řetízek od hodinek. Je to jednoduché a náramně decentní.
Český rozhlas Hradec Králové.
Přej nám, o Pane náš, ať se dýchá. Přej nám, o Pane náš, ať moc nabíhá. Lepší života.
Kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím,
otevři, pane náš, svou vlídnou lásku, dej nám, o pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí a ovšem, co se chystá, ať víme také my. Svou vlídnou lásku dej nám, o pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vázně, zbav nás hanby mlčení, další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej. Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, o pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o pane náš, ať moc napíchá, nedusí život náš. Svou vlídnou lásku dej nám, o pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o pane náš, ať moc napíchá, nedusí život náš, ať moc napíchá, nedusí život náš.
Nai Pong, neboli Jan Knop, jazzový pianista, je člověk, který je hodně aktivní. V současné době vystupujete, jestli se nepletu, se svou kapelou, nejenom tedy na koncertech, ale na festivalech od ruského Novosibirsku až po anglický Cheltenham, mám tady poznamenáno.
To je pravda, to bylo, no.
To bylo. Tak a co v současné době, jak si nejvíc tvoří podstatu vaší současné činnosti?
No, je to teďka docela dost, já vůbec vlastně nevím, kde bych měl začít. Teď, když se tady takhle bavíme ve studiu, tak mi to vlastně připomíná moji novou práci, kterou mám pro Český rozhlas Vltava. Teď se mnou podepsali na rok smlouvu na Jazz Notes, takže připravuju jazzový pořady, což je docela fajn, protože aspoň můžu trošku zúročit ten svůj tu svůj archivařinu.
Jak bude vypadat Jazz Notes?
No, tak to je vždycky na naší domluvě s hlavním dramaturgem, co oni třeba chtějí, ale většinou třeba to je, já nevím, někdo vydá novou desku, tak se to udělá o novince, plus se pozvou lidi na nějaký koncerty a tak.
Já myslím, že to bude třeba o historii, že to ne.
No, to já bych právě taky jako rád časem třeba zúročil, protože si myslím, že v tom je moje jakoby silná stránka, no.
Jo, vy se přímo zabýváte historií jazzu, teoreticky?
No, já jsem to i vyučoval na té vožce Jaroslava Ježka 3 roky, takže jsem se v tom jako docela dost hrabu. Teď už třeba tolik ne, ale jako byl jsem v tom hodně položený.
Tak to si myslím, že by bylo docela záslužné, protože osvěta v téhleté muzice, která, jak už jsme si řekli vlastně několikrát, hlavně v úvodu, je tak trošičku jaksi, nebo vzdaluje se běžnému posluchači, by bylo velmi záslužná.
Tak no,
to je tedy před vámi. No a kromě toho,
No, kromě toho se hraje, kromě mojí kapely, máme rozdělaný projekt s harmonistou Honzou Kořínkem. Teďka vyšly dvě desky v New Yorku, teda ta jedna se připravuje k vydání, obě jsou natočený v New Yorku. Ta jedna teď dostala shodou okolností Anděla za jazz a blues, takže jsme dostali desku roku.
Jak se to může povést točit v New Yorku?
No, víte,
není přece tak jednoduché.
To není, no. To je taková schoda několika různých věcí, které musí do sebe zaklapnout jako ozubený kola, jinak by to nefungovalo.
A co tedy tak dobře zaklaplo?
No, tak jednak ten projekt, který jsme vymysleli, který já jsem třeba nosil v hlavě dlouhý léta, a je to taková netradiční věc, že jsme spojili tři netradiční nástroje dohromady. Sice Fender piano elektrický s Hammondama a s bicíma. My jsme udělali takovýhle trio. Já jsem oslovil Ondru Pivce, našeho vynikajícího hammondistu, který tam s okolností už asi 2 roky žije v Brooklynu někde. A vlastně jsme hledali chvilku bubeníka, načež já jsem si vzpomněl na jednoho fantastického bubeníka černošského z New Yorku, takže jsme ho oslovili a mnoho ho to zajímalo, no tak se to povedlo natočit, ještě díky samozřejmě několika lidem, kteří na to sponzorsky přispěli a tak. A hlavně díky našemu producentovi Petrovi Markovi, který mu patří jako největší dík, protože ten to celý vlastně jakoby dokopal do finále. Ještě i s tím, že až tam v Americe, když už jsme točili, tak si vymysleli, jestli by bylo dobrý oslovit nějakého velkého fotografa na to, tak jsme oslovili Antonína Kratochvíla, kterýho to taky zajímalo. Šel nás druhý den vyfotit v Brooklynu a vlastně to celá deska je jakoby i s tím coverem, i s těma fotkama od Tondy Kratochvíla, jako myslím, dost povedený dílko, no.
Tandem Jana Rosáka.
To má být, můj svět je tvůj, jen tak máme vůli žít. Mám v tobě víc, než si můžu přát, do deštivých dnů. Máš ve mně víc, no tak vem si pár těch snů. Za stínem světlo najdeš, si všechno svůj čas a překvapí tě právě, když už nečekáš, že může být i v nás. Můj svět je tvůj, je to vzájemné, jak moře a břeh. Tvůj svět je můj,
někdy stačí dát.
Za stínem světlo najdeš, zdy všechno má svůj čas a překvapí tě právě, když už nečekáš, že může být i v nás. Můj svět je tvůj, je to vzájemné, jak moře a břeh, tvůj svět je můj.
Někdy stačí dát jen dech. 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 Někdy stačí dát jen
dech. Do naší obvyklé rubriky Krušné životní chvilky velice dobře zapadá taková epizoda v životě mého dnešního hosta, pianisty Jana Knopa, neboli Najponka. Mám tady poznámku, že v roce 2006 jste se umělecky odmlčel a v recepci nosil kufry. To mi teda řekněte, co to je za impuls, že muzikant prostě zaklapne piano a jde nosit kufry do recepce. Co k tomu vedlo vás?
No tak to tam bylo jakoby víc věcí najednou a nebylo to, že by si to člověk vymyslel ze dne na den. V podstatě to je taková věc, která ve vás nějak jako roste třeba několik let a tak. No a v podstatě já bych to řekl stručně a jednoduše tak, že to byla jako nějaká určitá krize, která byla spojena ještě i s takovým docela vážným zdravotním problémem, takže já jsem byl dlouhou dobu sám ze sebou v takový rekonvalescenci, bych řekl. A hodně jsem o těch věcech přemýšlel a když jsem pak byl mobilní konečně, že jsem se mohl postavit na nohy zase, tak jsem potkal svého bývalého studenta, kamaráda, trumpetistu, který nějak mezi řečí říkal, že dělá v hotelu. Prostě dělal tam nějakýho šéfa, barmanu nebo něco takového. A jestli bych, když teda jako bych potřeboval nějaký job nebo něco, jestli bych to nechtěl zkusit tam. Já říkám, hele, no tak jo, tak já přijdu na pohovor, když mi to domluvíš. A vlastně to tak nějak vzniklo spontánně, takže během pár dalších dnů jsem byl najednou zaměstnancem jednoho pražského hotelu.
A jak dlouho vám to vydrželo?
No, byl jsem tam asi 2 roky, no.
Jo, vážně, jo. A za tu dobu jste opravdu nesáhnul na piano?
S jednou jedinou výjimkou, kdy mě jeden kamarád ukecal na takovou garden party, což bylo v srpnu 2008 a já si pamatuju, že jsem řešil, jestli teda mám na to, jestli si mám sednout a cvičit týden, abych byl rozehraný, nebo jestli, co mám udělat. Pak jsem si řekl, ne, půjdu tam a uvidíme, co to udělá. Bude to takový test, jestli tam ještě něco zbylo.
A zbylo?
Tak jsem tam přišel a jako samozřejmě některé věci třeba technicky úplně nevycházely, ale to podstatné, co, jestli to má člověk v hlavě srovnaný, to bylo dobrý, takže to mě docela potěšilo.
No a co potom, jaký byl impuls ten, který vás zase od těch kufrů přesunul zpátky za piano?
No, tak to je taky docela zajímavá věc, protože, jak se říká, cesty páně jsou nevyspytatelný. Zjednodušeně by se dalo říct, že to byl jeden člověk, kterýho já obdivuju už od dětství a který patří mezi moje maximálně oblíbený muzikanty. A sice je to basista českého původu žijící v New Yorku, George Mráz, Jiří Mráz. To je člověk, který hrál úplně s těma největšíma legendama a patří mezi nejlepší jazzový kontrabasisty a celý jazzový svět se mu klaní. Prostě je to absolutní špica. No a někdy v začátkem roku 2009, hned v lednu, můj bývalý bubeník Martin Schulz dostal nějakou nabídku od japonského distributora, že bych prostě, tak byla, přišla taková objednávka na desku, jako, kterou teda vlastně tady dneska nějak i posloucháme. Tak japonský distributor si objednal desku na 3 jména, jakože Naipong, basa nějaká a Martin Schulz. No a já bych nepřemýšlel o tom takhle ze široka, ale Martin Schulz přišel s myšlenkou oslovit George Mráze. No. Já říkám, tak to už je teda slušný. Tak jo, za 2 dny dostanu SMSku, že George Mráz do toho s náma jde, že ho to zajímá a já jsem si říkal, tak musím sednout k piano a začít cvičit, taková věc se neodmítá. Takže takhle vlastně já jsem se vrátil zpátky, no.
V tandemu s Janem Rosákem.
Český rozhlas Hradec Králové.
Rádio vašeho kraje.
Thank you.
jsme poslouchali skladbu, která se jmenuje Torčin, a mohl byste k ní něco říct?
No, to je věc, kterou napsal jeden můj oblíbený pianista Kenny Drew, a vlastně je to jedna z takových věcí, kterou jsem měl dlouhý léta v hlavě někde vzadu, že jich jakoby chci někdy udělat, někdy si ji zahrát, někdy eventuálně nahrát na desku, a vlastně se to povedlo až na tu desku s tím Georgem Rázem, takže... Mm-hmm.
To není z té vaší prestižní desky, za kterou se dostali Anděla 2001?
Ne, ta tam není, no. Ta je novější, no.
No a když jsme u téhleté desky, tak co vás čeká? Bude nějaká nová deska, kde budete vystupovat, kde vás můžou posluchači, diváci vidět?
No, tak čeká nás poměrně dost věcí. Já tady budu mít v létě jednoho skvělého bubeníka z Anglie, s kterým už jsme hráli loni na podzim, takovou menší šňůrku, jmenuje se Matt Fishwick, je to úplně fantastický hráč. Tak s tím nás čekají Promsy pražský festival a pak ještě nějaký takový ty menší kluby, okolo toho bude malej Glenn a tak. Mm-hmm. A pak ještě v létě on přijede na dvakrát, bychom měli dělat nějakou nahrávku, plus ještě takový prestižní znojemský festival, hudba Znojmo, což je festival, který jako je hlavně na vážnou muziku zaměřený, ale tu a tam se povede tam zahrát i nějaký jazz.
Dobře, tak přeju, ať se daří.
Děkuji.
Ať to ladí a ať hlavně chodí samozřejmě lidi.
No, to je podstatný.
Ať se to divákům líbí. To byl dnes jazzový pianista Naipong, neboli Jan Knop na Tandemu. Děkuji vám za vaši návštěvu.
Děkuji.
Mějte se hezky.
Naschle.
Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma entrata dentro c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un pianoforte. La morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale. A volte picchia in testa, ma è un pugno che non fa mai male.
Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo.
È un dolore quando parte.
Vivo per lei dentro gli hotel,
con piacere estremo credo.
Vivo